Wi-Fi v pražském metru, mazání teroristického obsahu z internetu, smartphone od Seznamu nebo nová digitální daň. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A se mnou je ve studiu samozřejmě připraven náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Tak rovnou se na naše témata vrhneme. Česká vláda chce zavést novou digitální daň, která má zdanit příjmy velkých internetových firem, jako je Facebook nebo Google. Podle ministryně financí Aleny Schillerové by se daně měla týkat zejména příjmů z online reklamy. A nová povinnost by se měla dotknout hlavně velkých zahraničních firem, které sice na českém trhu působí, ale odvádějí zde na daních jen velmi nízké částky. Stávajících českých firem by se nejspíš týkat neměla. Daňová sazba by se měla podle představ ministryně pohybovat mezi 3-5% a nová daň by podle ní měla do rozpočtu přinést jednotky miliard korun ročně. S jednotnou evropskou digitální daní původně chtěla přijít Evropská unie. Členské státy se ale nedokázaly shodnout na společném postupu. Jednotnou daň teď státy řeší také na úrovni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, OECD. Některé evropské země ale nechtějí čekat na výsledek jednání a zavádějí vlastní národní řešení. Patří k nim třeba Francie nebo Rakousko. Česká republika by svou digitální daň měla podle představ Schillerové zavést už příští rok. Petře, digitální daň pouze na internetové firmy, zatím nevíme úplně přesně, jak ten návrh český bude vypadat. Paní ministryně mluvila o tom, že by se měla zdanit hlavně reklama, internetová reklama, že to asi bude největší část, lépe řečeno příjmy z internetové reklamy, a že by se měla týkat opravdu hlavně těch velkých zahraničních firem. Jak se na ten nápad díváš? Může opravdu přinést hodně peněz do českého rozpočtu a je spravedlivé tedy zdaňovat pouze některé vybrané velké zahraniční firmy?
Říká se, že na hrubý pytel hrubá záplata. Tahle záplata je hodně hrubá. Ano, je to součást evropského trendu. Nejsme zdaleka první země, která se o něco podobného chce pokusit. Je to podle mě nesystémové řešení na několikrát. Za prvé je hloupé, že to nejde standardní cestou, že evropské země nejsou schopny z velkých amerických internetových firm vymoci úplně normální daň z příjmu odpovídající rozsahu jejich podnikání v té které zemi. Což opravdu nejsou, uplatňují se nejrůznější daňové kličky a finty. Proto tahle digitální daň, to je její primární motivace. Za druhé je hloupé, že neexistuje společný evropský postup, který by věci zjednodušil oběma stranám, jak evropským zemím, tak těm firmám, které chceme spoplatnit. Za třetí, budeme-li zdaňovat příjmy z internetové reklamy, a ano, to dává smysl, potom opravdu si nedovedu představit, jak zdanit Google a nezdanit Seznam. Jejich příjmy z reklamy jsou co do výše částky velice podobné v České republice. A potom je tady ještě ten drobný problém, jak vůbec vyčíslit, kolik v České republice vydělává Facebook nebo Google, když tady v současné době z hlediska příjmů vlastně ani nefigurují jako účetní jednotka. To všechno dělají jejich irské pobočky pro většinu evropských zemí, čili těch problémů k vyřešení je tam hodně. A já si myslím, že v téhle podobě se to nestane. Možná se to stane v nějaké jiné, která ale s tím dnešním návrhem nebude mít tolik společného, aby vůbec dávalo smysl teď se o tom nějak analyticky bavit.
Já jenom dodám, že ty evropské země se neshodly hlavně kvůli tomu, že právě země, které dávají třeba těm velkým technologickým firmám různé daňové výjimky a úlevy, aby sídlili právě u nich, jako například zmiňované Irsko, tak s tímto řešením samozřejmě nesouhlasili, nebylo by úplně v jejich zájmu. A naopak země, které tyto daňové výjimky nedávají, tak chtěli zavést nějakou digitální daň a ta dohoda prostě evidentně nebyla možná, byť to vyjednávání probíhalo poměrně hodně dlouhou dobu.
Což je mimochodem velice dobrý argument proti mýtu o všemocné bruselské byrokracii, protože mnoho klíčových rozhodnutí se opravdu musí schvalovat konsensuálně souhlasem všech členských států Evropské unie. A tady je vidět, co se stane, když vlastně jenom jednomu nebo dvěma, protože třem, tady jde o tři konkrétní členy Evropské unie, Irsko, Nizozemsko a Maltu, tak co se stane, když se vzepřou?
Pokud si dobře vybavuju to původně navrhované evropské řešení, tak ono mělo spočívat ve dvou krocích. Ta digitální daň byla nějakým takovým údajně dočasným řešením, než se dojde k tomu velkému společnému řešení, ale tím trvalým řešením mělo být to, že by se vlastně stanovilo opravdu natvrdo, že daně z příjmu se platí v té zemi, ve které vlastně ten příjem vzniká. Což dnes právě takto nefunguje. Velké firmy internetové, a nejenom samozřejmě internetové, daňově optimalizují, převádějí ty zisky do zemí, kde jsou nižší daně z příjmu pro firmy a podobně. A tím pádem právě pak jsou schopné platit vlastně v celku nižší daně, než by platili, kdyby to bylo opravdu podle toho uvažovaného pravidla. Myslíš, že se na internetu dá opravdu stanovit, že ten zisk vzniká v nějaké konkrétní zemi a že v té zemi by se tedy měly platit daně?
Myslím, že do značné míry se to stanovit dá. Ta teritoriální příslušnost digitálních aktivit se podařila v minulosti prosadit u mnoha jiných věcí. Sledovat stopu peněz konec konců není nic až tak těžkého u těch, kteří podnikají transparentně a normálně. Nicméně se obávám, že v tomhle řešení je příliš mnoho zdravého rozumu na to, aby bylo politicky průchodné.
Pokud jsem se bavil vlastně, nebo když jsem se bavil s některými zástupci Evropské komise o tom navrhovaném řešení, tak jsem se jich právě ptal na to, jakým způsobem budou určovat, kolik uživatelů v té dané zemi ta daná služba má. Tehdy jsem dostával, je to několik měsíců zpátky, dostával jsem většinou odpověď, že dotyčné firmy to budou sami hlásit, tyhle počty. Dá se spolehnout na to, že ta čísla budou opravdu správná, že budou sedět?
Nevím. Na tohle odpovědět neumím a počítat cokoliv podle počtu uživatelů a přepočítávat to na peníze, to je další problém, jakým vztahem, jakým vzorečkem. Tohle skutečně primárně je věc finanční správy spíše než nějakých dalších experimentů. Přimět všechny firmy, aby účetně vykazovali příjmy tam, kde ty příjmy skutečně vznikají. Jak říkám, je to řešení nejvíc odpovídající zdravému rozumu, ale zdravý rozum velice často je špatným rádcem v podobných situacích.
Jak jsem říkal, ten návrh ještě veřejně není k dispozici. Paní ministryně financí říkala, že tak do měsíce jej předá do mezirezortního připomínkového řízení. Dá se čekat, že potom se třeba k němu také dostaneme a uvidíme, jak konkrétně tedy v České republice by ta dotyčná digitální daň měla fungovat. Portál Seznam.cz uvedl vlastní edici chytrého telefonu. Jde o jeden z modelů firmy Samsung a od základního vydání se liší tím, že jsou v něm předinstalovány mobilní aplikace Seznamu. Uživatel si při prvním spuštění může zvolit, jestli chce na softwarovou nástavbu Seznamu přejít. Pokud souhlasí, nastaví se mu jako výchozí prohlížeč browser Seznamu a také další aplikace firmy. Vyhledávání, mapy, e-mailový klient a podobně. V telefonu také bude mít předinstalované aplikace dalších služeb tohoto portálu. Pokud se přihlásí přes svůj účet na Seznamu, budou se mu také synchronizovat jeho data a obsah. Pro firmu jde o pokus dostat k uživatelům své služby co nejblíže a získat také data o jejich používání v mobilních telefonech. Seznam pak může přesněji cílit reklamu, a to i napříč zařízeními. Podobným způsobem se v operačním systému Android chovají také služby Google. V telefonu je řada z nich také předinstalována, data se synchronizují přes účet Google a firma tak může sbírat další data o chování svých uživatelů. Petře, trošku mi to přijde, jako by Seznam si chtěl hrát na Google, byť samozřejmě nemá úplně stejné možnosti v rámci operačního systému Android, jako má Google. Nemůže úplně jaksi se chovat stejně, protože prostě jsou tam různá omezení. Uvedení vlastního telefonu s předinstalovanými aplikacemi Seznamu. Může tohle to fungovat? Myslíš, že o podobný telefon bude velký zájem mezi uživateli?
Já myslím, že docela ano. Je to vtipné řešení. Vlastně se divím, že to Seznam nenapadlo už dávno. Možná to souvisí i s vývojem licenčních podmínek ze strany Google a s antimonopolním tlakem na Google. Ono vlastně z hlediska Google je tohle nevýhodná věc. Nicméně Seznam má jeden model telefonů a Google má všechny ostatní a ani na tom, o kterém mluvíme, není ten Google potlačen do pozadí, jenom tam jsou oba dva vedle sebe. Čeští uživatelé mají rádi věci, které na ně mluví česky, které mají nějaký punc českých rukou, české výroby. Tohle by opravdu mohlo zabrat.
Zmínil jsi ten antimonopolní tlak na Google. Google opravdu měl velký problém vlastně s Evropskou komisí. Evropská komise právě kritizovala Google za to, že nedává uživatelům vybrat, jestli chtějí používat jeho vyhledávání a jeho další aplikace, které jsou pak předinstalovány. A že vlastně tlačí i výrobce telefonu k tomu, aby ty aplikace byly nabízeny uživatelům jako výchozí. Jinak jim hrozil ve svých smlouvách tím, že nesmí používat obchod Google Play, což je hlavní zdroj aplikací v rámci Androidu. Může vlastně tohle to opravdu být jeden z těch důvodů, proč teď Seznam s tou službou přichází? To uvolnění jaksi těch podmínek Google po pokutě, kterou Evropská komise Google vyměřila?
Nevím, to by vyžadovalo znalost zákulisních informací, které nemáme k dispozici. Souviset to může, časově to odpovídá. Je dobré připomenout, že Seznam není celosvětově zdaleka jedinou firmou, která tímhle způsobem uspůsobený, brandovaný Android má k dispozici. Jenom ten Samsung, o kterém mluvíme, dělá podobných věcí desítky, možná stovky. Tady pro nás je to nové, že je to první v České republice.
Jak jsem říkal v úvodu, tak pro Seznam nebo pro Google, prostě pro tu firmu, která tam ty aplikace má předinstalované, je to výhodné jednak v tom, že uživatelé asi budou více používat její služby, když už tam ty aplikace jsou, a jednak také v tom, že může sbírat data, další data o tom, jak se chovají, a ta pak používat k cílení reklamy. Myslíš, že tohle je ten hlavní důvod, proč jak Google, tak Seznam vlastně podobné věci dělají?
To bez pochyby je, ale nemusí být jediný. Seznam má přece jenom trochu jiné portfolio služeb než Google, vlastně širší z hlediska běžného uživatele, českého uživatele, a tímhle způsobem může velice dobře získat přízeň právě těch lidí, kteří jsou na služby Seznamu zvyklí na desktopu a jsou na nich závislí. Mám na mysli hlavně seniory, pro které bude tenhle ten způsob ovládání telefonů velmi pravděpodobně příjemnější. To je segment, kde by Seznam mohl mít velký úspěch, pokud si to uvědomí včas a pokud nastavení toho telefonu bude odpovídat skutečně potřebám tohoto typu uživatelů.
Není tady zase trošku ten problém, na který tady narážíme, myslím, poměrně často, že na jednu stranu pro uživatele to bude asi pohodlné i přihlásit se třeba účtem Seznamu, tak jako dnes se třeba přihlašují účtem Google, pak se budou všechna data různě synchronizovat, budou ty aplikace mít personalizované a tak dál a tak dál. Ale zas na druhou stranu tím opravdu předávají firmám řadu údajů o sobě a na základě toho pak ty firmy mohou cílit reklamu na ně. Není to přece jenom trochu nebezpečné pro uživatele?
Kdo chce využívat standardní služby Seznamu, Google, kohokoliv jiného podobného, už se tomu nemůže žádným způsobem vyhnout. Žádným způsobem. Vyhnout se tomu může technicky vysoce zdatný uživatel, který tohle všechno obejde a využije anonymizované služby, anebo nějakým způsobem si celou instalaci sám předělá. Tohle není pro každého, jednak z hlediska dovedností a jednak z hlediska časové náročnosti a námahy. Všechno je kompromis. to, že nám velké firmy zasahují do soukromí, je dneska bez pochyby potřeba řešit nějak důsledně legislativně. Technicky to už nevyřešíme nikdy.
Říká náš komentátor, pravidelný komentátor Petr Koupský, redaktor Deníku N.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Hostingové služby budou muset smazat obsah související s terorismem do jedné hodiny od nahlášení příslušným úřadem. To je ve zkratce obsah návrhu nového nařízení, které prošlo prvním čtením v Evropském parlamentu. Jeho cílem je zabránit tomu, aby se internetem šířila teroristická propaganda nebo záběry z teroristických útoků. Nařízení má zavést novinku, takzvaný příkaz k odstranění teroristického obsahu. Pravomoc vydat takový příkaz mají podle návrhu dostat soudy nebo nějaké jiné správní úřady v členských zemích. Poskytovatelé hostingových služeb pak budou mít povinnost nahlášený obsah smazat nebo zablokovat do 60 minut od přijetí tohoto příkazu. Nařízení se má týkat v podstatě všech služeb, které umožňují nahrávání a zveřejňování uživatelského obsahu. Nová pravidla přitom budou muset dodržovat jak obří sociální sítě, jako je Facebook, tak i malé hostingové firmy. Pokud by příkazy ignorovali, má jim hrozit pokuta ve výši až 4% z jejich obratu. Nové nařízení patrně čeká ještě dlouhá cesta k případnému schválení. Evropská komise totiž není podle serveru Politico s kompromisním zněním z Europarlamentu spokojená a nejspíš bude o podobě nařízení diskutovat až s novým parlamentem, který vzejde z květnových voleb. Petře, tohle je, myslím si, docela zase zásadní pokus o regulaci internetového obsahu. Ten návrh, který prošel Evropským parlamentem v prvním čtení, tak je opravdu kompromisní. Původně to nařízení mělo být ještě mnohem přísnější, ale europoslanci ho podstatným způsobem v některých ohledech zmírnili. Nicméně zůstává ten základ. To znamená, pokud soud nebo nějaký jiný úřad, který k tomu bude mít pravomoci, třeba v České republice, pošle příkaz nějaké hostingové službě, že má smazat nějaký obsah, tak ta služba do hodiny to musí udělat. Hodina. Jak je to vůbec vlastně schůdné, aby jakákoliv internetová firma, která hostuje nějaký uživatelský obsah, do hodiny dokázala takhle reagovat?
U velkých hostingů to bez pochyby reálné je. U těch malých by to vyžadovalo zásah do organizace jejich fungování, možná dosti citelný, ale ta nejpodstatnější otázka je, jak je definován teroristický obsah. To není v tuhle chvíli žádný právní pojem přesně vymezený. Patrně ani nebude, bude o tom případu, rozhodovat ten soud, o kterém jsme mluvili, a u toho čistě technického hlediska bude záležet na tom, kolik takového obsahu bude, jestli se vyskytne jednou za půl roku. Pokud bychom měli na mysli třeba nějaká videa, na kterých se zabíjejí rukojmí, a nebo pokud se bude vyskytovat dnes a denně, pokud bychom měli na mysli třeba nenávistné poznámky v diskuzních fórech, které určitě taky při nějakém volnějším výkladu by se daly pokládat za teroristický obsah. V tom druhém případě ta technická náročnost bude mnohem větší a taky bude mnohem větší, což je druhá věc odlišná, zásah do svobody slova, diskuze o tom, jak to vlastně v té mezní oblasti mezi slovem, na které mám právo, a slovem, na které právo nemám, vypadá. Ta otázka téhle šedé zóny je na internetu pořád citlivější.
Pokud jsem dobře četl návrh toho nařízení, tak tam se zákonodárci snaží nějakým způsobem definovat, co ten teroristický obsah je. Mají to být různé texty, které, ale i obrázky, videa samozřejmě, které schvalují nějaké teroristické útoky, nabádají k nim, snaží se rekrutovat nějaké členy teroristických organizací nebo dávají třeba návod na výrobu nějakých výbušných zařízení použitelných právě k teroristickým útokům. A pak samozřejmě jsou tam ty záběry z teroristických útoků, které by se také měly mazat. Mně na tom vlastně docela ještě přijatelné přijde to, že ty příkazy bude, nebo má podle toho nařízení, pokud bude přijato, má vydávat nějaký úřad nebo případně soud. Přijde mi to vlastně pořád ještě přijatelnější osobně, než kdyby o tom měly rozhodovat přímo ty služby, co je a co není teroristický obsah.
Mají alibi, služby míněno internetové služby, nikoli tajné. Mají alibi a je z nich sněto to břemeno rozhodování a riziko odpovědnosti za špatné rozhodnutí. Soudní cesta je samozřejmě ta správná v demokratické společnosti. Nějaký pověřený úřad, to by hodně záleželo na jeho statutu a na jeho věrohodnosti. Kdyby to například měla dělat policie nebo státní zástupce, tak bych to pokládal za špatnou věc a vlastně nemilý zásah do rovnováhy demokratické moci.
Mluvil jsi o demokratických zemích. Jeden z kritických názorů k tomuto nařízení říká, že v demokratických zemích to může třeba dobře fungovat, ale v zemích, které nejsou úplně demokratické, kde jsou nějaké autoritářské režimy, by se podobná věc dala použít třeba právě k potlačování svobody slova, nějakých nepohodlných serverů a tak dále.
No počkej, ale mluvíme o Evropské unii, ne?
Ano, mluvíme o Evropské unii.
Tak já si myslím, že Evropská unie pořád je sdružení 28 demokratických zemí.
Dobře, tak zůstaneme u toho. A poslední věc, ono opravdu v tom návrhu původně byla nějaká povinnost nějakého hlídání obsahu přímo těmi hostingovými firmami a nějakého preventivního třeba mazání i bez příkazu nějakých úřadů. To právě europoslanci jaksi z toho návrhu odstranili v podstatě nějaké takovéto filtrování. Ale Evropská komise opravdu s tím není podle informací tedy serveru politiku spokojená a pravděpodobně bude se snažit do toho návrhu ještě podobné věci vrátit. Máme se podobných věcí obávat jako uživatelé internetu?
Já nevím, dokud zasedá jakýkoliv parlament, tak je možné všechno. Na to jsou aforizmy. Já mám pocit, že v tuhle chvíli evropské úřady zacházejí opatrněji a citlivěji s hrozbou teroristického obsahu, než jak zacházeli při stanovení copyrightového zákona s případným nelegálním obsahem, což se dá asi vysvětlit tím, kde jsou peníze a kde nejsou.
Tak opět musím připomenout, že je to návrh, který se ještě bude asi hodně dlouho projednávat a pravděpodobně budeme o něm jednat opravdu až ten příští parlament, protože teď už se to nestihne. Uvidíme, co z něj nakonec vzejde. Pražský dopravní podnik nebude dále rozšiřovat bezplatnou Wi-Fi ve stanicích metra, informoval server z dopravy.cz. Ředitel městské firmy Petr Vitovský oznámil, že spíš bude hledat nějakého zájemce, který by si současné hotspoty od dopravního podniku pronajal. Náklady na provoz sítě podle něj vyjdou na asi 10 milionů korun ročně. Pokrývání metra Wi-Fi odstartovalo v roce 2017, kdy dopravní podnik v pilotním projektu pokryl prvních 6 stanic. Zdůvodňoval to tehdy mimo jiné tím, že jde o bezpečnostní systém, který má uživatele informovat o výlukách a dalších mimořádných situacích v dopravě. Instalace hotspotů a infrastruktury přišla na více než 12 milionů korun. Dnes se chce dopravní podnik soustředit na pokrývání metra mobilním signálem, který je nejen ve stanicích, ale i v tunelech. Petře, nechci úplně se tady chlubit, ale já jsem to říkal, že to nedává úplně smysl. Jak se díváš teď na to rozhodnutí? Teď se tady investovalo do Wi-Fi v metru, mezi tím se rozjelo opravdu konečně, aspoň tedy částečně pokrývání mobilním signálem. A teď tedy se ukazuje, že Wi-Fi není asi úplně potřeba. Jsou to vyhozené peníze.
Já ti to dosvědčím kdykoliv, že jsi to říkal. Je to Kocourkov samozřejmě. Mírně řečeno je to Kocourkov. Ano, pokrývat stanice Wi-Fi signálem bylo jasné, že je improvizované řešení a že se tím má trošku zakrýt ta strašně dlouhá letitá neschopnost dopravního podniku dohodnout se s operátory na pokrytí mobilním signálem. Měli jsme ho mít už dávno, je to prapodivné, je to ostuda, je to, já nevím, musím se držet slušných slov, tak už žádné neřeknu.
Tak každopádně se teď můžeme těšit na to, že mobilní signál bude v metru přibývat, byť tedy finálně mají být všechny stanice pokryty až někdy do roku 2022, takže ještě několik let budování před námi je, ale aspoň trochu se tedy blížíme k tomu, že ten signál v metru bude.
Je to taková vyrovnaná soutěž s D1.
Tak děkuju, Petře, za tvé dnešní komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N Petr Koupský. Díky a zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.